คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสกลับมาคุยเรื่องต่อเกี่ยวกับการเป็นผู้อุปการะหรือเป็นการรับใช้ในของประธานเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้นำให้งานของพระเจ้าสำเร็จนะครับผมมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้หลายครั้งแล้วก็ในทุกครั้งที่สอนเรื่องนี้ก็จะอ่านซ้ำอีกเพื่อจะให้ท่านเห็นภาพว่าสิ่งที่เราพูดอยู่นี้นั้นอยู่ในพระคัมภีร์และเป็นการเจิมที่พระเจ้าให้กับคนรับใช้ของพระองค์ในคริสตจักรนั้นมาจากสวรรค์การเจิมนี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของมนุษย์หรือมาจากกรรมการในคณะคริสตจักรนะครับคณะกรรมการในคริสตจักรในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ปกครองผู้ครอบครองเรากำลังเรียนในคำสอนชุดเกี่ยวกับผู้อุปการะภาษาอังกฤษเรียกว่า Ministry of Helps นะครับ HELPS ถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนตอนที่แล้วท่านก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเขาชื่อเอลีชานะครับผมขอทบทวนนิดหน่อยว่าเอลีชาเนี่ยตอนแรกก็ทำธุรกิจเป็นคนทำเกี่ยวกับด้านนาไร่สวนไร่นานะครับแล้วต่อมาผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชื่อเอลียาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะที่ทำการอัศจรรย์พระเจ้าใช้อย่างมากมายนั้นก็มาเรียกเขาที่ทุ่งนาของเขาขณะที่เขากำลังไถนาอยู่แล้วเอลีชาก็ติดตามเอลียาไปถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนชุดที่แล้วท่านคงจะจำได้ว่าเอลียานั้นตามเอลีชาไปรับใช้เป็นผู้อุปการะเอลียาโดยการตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าเองพระเจ้าพูดในใจเขาแล้วเขาก็ตัดสินใจเอลียาพูดกับเอลีชาว่าถ้าเจ้าจะตามเราไปนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับพระเจ้าเราไม่บังคับเจ้าแต่วันนั้นเอลีชาได้ตัดสินใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าว่าให้ออกไปรับใช้เป็นผู้อุปการะผู้นำของเขาหรือพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาหรือถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คือศิษยาภิบาลของเขาผู้นำคริสตจักรของเขาตามไปรับใช้เป็นผู้อุปการะอย่างสัตย์ซื่อและสิ่งหนึ่งลักษณะชีวิตสิ่งหนึ่งที่เอลียาขอโทษครับเอลิชามีนั้นก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือการที่ไม่ยอมละทิ้งการทรงเรียกของพระเจ้าการที่ไม่กบฏดื้อดึงและเลิกลาไปยกธงขาวล้มเลิกไปง่ายๆไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในชีวิตเอลิชาก็ตัดสินใจที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกต่อการรับใช้พระเจ้านะครับการความสัตย์ซื่อนั้นอยู่ในหัวใจของมนุษย์และไม่มีใครบังคับกันได้พระเจ้าก็บังคับท่านและผมไม่ได้ให้เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจนไปถึงจุดสูงสุดหรือจุดสุดท้ายที่พระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนวิถีทางในชีวิตของเราและความสัตย์ซื่อหรือความซื่อสัตย์ของเอลิชานั้นก็ทำให้เขานั้นอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเดินติดตามรับใช้เป็นผู้อุปการะของผู้เผยพระวจนะเอลียาตลอดวันจนกระทั่งถึงจุดที่พระเจ้ารับเอลียาไปไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์เลวร้ายหรือน่ากลัวหรือมันแปลกหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและน่าจะทำให้เขากลับ เดินหันหลังกลับไปแล้วก็เลิกเสียเขาก็ไม่เลิกที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและต่อผู้ที่เป็นผู้นำของเขาความซื่อสัตย์นั้นเป็นเหมือนกับแฉลงหรือเป็นเหล็กงัดของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะทำให้อาณาจักรของพระองค์เคลื่อนไปได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล็กงัดหรือเหล็กแฉลงนั้นมางัดเอาตะปูออกงัดเอาสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกอาจจะเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างออกประตูมันเปิดไม่ออกเราเหล็กแฉลงมางัดออกเปิดประตูสวรรค์เข้าไปเรางัดตะปูออกตะปูก็เปรียบเหมือนกับการขัดแย้งต่างๆหรือความปัญหาต่างๆที่ทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จไม่ได้ถ้าเรามีความซื่อสัตย์เราเป็นเหล็กแฉลงเราก็จะดันตะปูแห่งความปัญหาในชีวิตหรือการขัดแย้งหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้งานของพระเจ้าไม่สำเร็จความซื่อสัตย์นั้นเป็นเหล็กแฉลงของพระเจ้าและเราเป็นผู้ตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจำได้ไหมครับว่าเอลีชานั้นตั้งแต่วันแรกที่เขาติดตามเอลียานั้นเขาก็ไม่เคยรู้หรือไม่เคยได้รับคำพูดมาจากเอลียาว่าเขาติดตามไปนี่ด้วยเหตุผลอะไรเขารู้อย่างเดียวว่าพระเจ้าเรียกเขาให้รับใช้เป็นผู้อุปการะผู้ชายคนนี้ผู้เผยพระวจนะชื่อเอลียาคนของพระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เดินทางตามเขาไปเขาไม่รู้จุดปลายทางในชีวิตเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเขาไม่รู้ด้วยว่าพระเจ้าจะใช้อะไรเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำเรียกของพระเจ้าการเรียกทรงเรียกของพระเจ้าวันต่อวันอย่างซื่อสัตย์ที่จริงแล้วการไปเป็นผู้รับใช้ใครนั้นไม่ใช่เป็นการง่ายนะครับเพราะโดยนิสัยมนุษย์นั้นเราอยากเป็นเจ้านายเราอยากกระดิกนิ้วแล้วก็เรียกคนมาเอาน้ำมาให้เราทานเราอยากจะสั่งคนมากกว่าจะให้ไปรับใช้คนอื่นการไปรับใช้คนอื่นหรือการเป็นผู้อุปการะนั้นเปรียบเหมือนกับว่าชีวิตของเราเวลาของเรา24ชั่วโมงต่อวันนั้นไม่ใช่เป็นของเราอีกต่อไปเรายกเวลานั้นให้กับผู้อื่นคือให้กับพระเจ้าและให้กับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นผู้นำในชีวิตของเราและในการรับใช้ของเอลีชานั้นก็จะเหมือนกับพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็คือเขาต้องผ่านไฟแห่งการทดลองต่างๆไฟแห่งความยากลำบากไฟแห่งเหตุการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงเช่นตอนที่เอลียาเรียกไฟลงมาเผาทหาร51คนถึง2ครั้งนะครับและนอกจากนั้นการรับใช้เป็นผู้อุปการะนั้นหลายครั้งดูแล้วมันน่าเบื่อหน่ายแล้วดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะทำเลยเพราะเราต้องทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะต้องกวาดพื้นเก็บเก้าอี้เปลี่ยนผ้าอ้อมช่วยไปซื้ออาหารให้ผู้นำนะครับช่วยขับรถเอาไปจอดอีกที่หนึ่งให้ผู้นำเพราะผู้นำต้องรีบเข้าไปที่ประชุมเขาจอดรถไม่ทันก็ต้องรีบไปจอดรถให้เมื่อเช้านี้ผมไปถึงที่คริสตจักรผมอยากจะทักทายคนมากแต่ว่าอยากจะเอารถไปจอดข้างนอกเพื่อให้มีที่จอดสำหรับแขกที่มาเยี่ยมคริสตจักรผมก็ขอร้องให้พี่น้องคนหนึ่งขับรถของผมออกไปเขาก็ดูแลพาขับออกไปเลยเอาไปจอดให้ข้างนอกเรียบร้อยศิษยาภิบาลของเขาก็ไม่ต้องขับรถออกไปเองจะได้มีเวลาต้อนรับคนและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าดังนั้นเองการที่ดูแลผู้รับใช้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายด้วยในสายตาของมนุษย์เพราะต้องทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วยังไม่พอเอลิชาเนี่ยเห็นไฟลงมาจากสวรรค์มาเผาผลาญคนตายถูกเข็นเห็นพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดของบาเอาพระบาเอาเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่ใช่สิ่งง่ายๆที่จะติดตามเอลียาอย่างนั้นแต่ในที่สุดนั้นเขาก็ได้รับรางวัลจากพระเจ้าเพราะความซื่อสัตย์ของเขาท่านอยากได้รับรางวัลจากพระเจ้าไหมครับซื่อสัตย์สิครับอย่าเลิกลาง่ายๆพระเจ้าเรียกทำสิ่งใดก็อย่าเลิกลาไปจงทำจนกระทั่งพระเจ้ามาพูดกับท่านจริงๆให้มั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าเปลี่ยนทิศทางในชีวิตของท่านนะครับผมจำได้ว่าตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้น ได้มีโอกาสไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีไปเป็นนายแพทย์ที่นั่นแล้วตอนนั้นชัดมากพระเจ้าเรียกผมบอกว่าให้รับใช้มิชชันนารีที่มาจากสหรัฐอเมริกา4คนผมก็ไปรับใช้เขาเป็นผู้อุปการะช่วยเหลือเขาถวายตัวรับใช้ในโบสถ์แบปติสต์ที่นั่นต่อมาเขาก็ตั้งให้ผมขึ้นมาช่วยเป็นครูสอนพระคัมภีร์ผมยังเป็นคริสเตียนได้ปีเดียวผมก็เริ่มสอนพระคัมภีร์แล้วเพราะมีของประทานและต่อมาเขาก็ให้เทศนาแต่ผมรับใช้เขาอย่างสัตย์ซื่อจนกระทั่ง3ปีต่อมาตอนนั้นมีคนมาจีบผมไปอยู่โบสถ์อื่นต้องเยอะแยะนะครับเพราะผมเป็นทั้งหมอมีทั้งเงินแล้วยังมีของประทานด้วยมีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรีในตัวเมืองใครๆก็รู้จักผมทั้งนั้นเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองมีโบสถ์ต่างๆมาชวนผมพยายามดึงผมไปแต่ผมก็รู้สึกในใจว่าพระเจ้าเรียกให้ผมซื่อสัตย์ต่อผู้นำในคริสตจักรนี้คือมิชชันนารีที่มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ยังไม่พอวันหนึ่ง2ปีต่อมาผมรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ภาษาแปลกๆยิ่งนั่นใหญ่เลยเพราะว่าทางโบสถ์นั้นไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ผมก็อยู่ต่อไปไม่ออกจากคริสตจักรเพราะพระเจ้ายังเรียกผมอยู่ที่นั่นอยู่พระเจ้าไม่ได้มาบอกว่าจงออกไปหรือจงเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนผู้นำแล้วพระเจ้าไม่เคยพูดจนกระทั่ง3ปีต่อมาพระเจ้าก็บอกผมว่าถึงเวลาแล้วเราจะส่งเจ้าไปสหรัฐอเมริกาผมรู้เลยว่าภารกิจการเป็นผู้อุปการะรับใช้มิชชันนารี4คนนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วพระเจ้ากำลังเปลี่ยนเข็มชีวิตผมผมไม่รู้ตัวมาก่อนจนกระทั่ง3ปีให้หลังพระเจ้าก็ส่งผมไปที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่รัฐวอชิงตันแล้ว2ปีให้หลังพระเจ้าก็เรียกผมเปิดคริสตจักรตอนนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมกับอีกกลุ่มคริสตจักรอีกกลุ่มนึงพระเจ้าก็บอกว่าให้สนับสนุนกลุ่มคริสตจักรนี้ผมก็สัตย์ซื่อสัตย์รับใช้พระเจ้าบอกให้ทำให้เต็มที่ส่งเงินไปช่วยเขาช่วยรับใช้โอ้โหแบบทุ่มชีวิตทุกอย่างนะครับอดหลับอดนอนทุ่มชีวิตบินไปประชุมนะครับสร้างคริสตจักรให้กับกลุ่มนี้อย่างสัตย์ซื่อเป็นเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี1988ไปจนถึง 2,000 กว่านะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดเกือบ 14-15 ปีจนกระทั่งแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเปลี่ยนหรือจะย้ายอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้ามาบอกผมว่าเราต้องการให้เจ้าเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าพระเจ้าไม่มาบอกผมผมก็จะอยู่ต่อไปอย่างซื่อสัตย์และในที่สุดพระเจ้าก็เคลื่อนผมไปอีกในเข้าไปในเรื่องการฟื้นฟูผมต้องการเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายถ้าพระเจ้าไม่สั่งให้ผมไปไหนไม่ทำอะไรที่เปลี่ยนการรับใช้ผมก็จะไม่ทำผมจะซื่อสัตย์ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำอาเมนไหมครับดูชีวิตของเอลีชากันต่อไปดีไหมครับในคำสอนตอนนี้ให้เราดูในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ1และข้อ2พระคัมภีร์พูดกับเราบอกว่า2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ1และข้อ2และอยู่มาเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยพายุเอลียาและเอลีชากำลังเดินทางจากหมู่บ้านกินกานและเอลียาพูดกับเอลีชาว่าขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไปไกลถึงเบตเอลแต่เอลีชาว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็ลงไปยังเบตเอลท่านจะรู้สึกยังไงครับติดตามคนคนหนึ่งไปเป็นเวลาหลายปีรับใช้อย่างสัตย์ซื่อแล้วก็จริงจังโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ต่อมาวันหนึ่งพอออกจากเมืองหมู่บ้านกินการแล้วผู้นำของท่านคนนี้ที่ท่านรับใช้บอกว่าอยู่ที่นี่แล้วกันบายบายไม่เอาแล้วไม่เอาเจ้าแล้วเราจะไปข้างหน้าแล้วที่ทำมาหลายๆปีก็ขอบคุณนะตอนนี้เราขอแยกทางกันท่านจะรู้สึกยังไงถ้าท่านเป็นเอลีชาข้าพเจ้าจะไปแล้วนะอยู่อีกจังหวัดนึงจะไปอีกจังหวัดนึงท่านอยู่ที่นี่แล้วกันเป็นตายร้ายดีก็ไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้าเป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าแล้วท่านจะ คิดอย่างนี้เหมือนเอลิชาไหมผมคิดว่าตอนนั้นที่เอลียาบอกเอลิชาว่าเจ้าอยู่ที่นี่เราจะไปแล้วเนี่ยเอลิชาอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้าไม่บอกอาจารย์หรือครับว่าอนาคตผมจะเป็นยังไง mm-hmm. ผมก็รับใช้อาจารย์มาหลาย10ปีแล้วนะครับเนี่ยผมดูแลตักน้ำให้ mm-hmm. ซักเสื้อผ้าให้ mm-hmm. ถือกระเป๋าให้พิมพ์คอมพิวเตอร์ให้ส่งอีเมลให้ช่วยเหลือทุกอย่างจะซื้อตั๋วเครื่องบินผมก็ซื้อตั๋วให้ mm-hmm. จองรถให้ทำอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วพระเจ้าไม่บอกอะไรอาจารย์บ้างเลยเหรอเพราะผมจะทำอะไรต่อไปในอนาคตในชีวิตแต่ท่านรู้ไหมว่าเอลิชาตอบสนองอย่างไรเอลิชาไม่บ่นสักคำไม่ต่อว่าอาจารย์เอลิชาพูดบอกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้น wow. ก็คือว่าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆปัจจุบันก็คืออาจารย์ครับหลายปีนั่นน่ะที่ผ่านมาพระเจ้าเรียกผมที่ทุ่งนานั้นน่ะให้ตามอาจารย์แล้วผมก็ตามอาจารย์เป็นผู้รับใช้เป็นผู้อุปการะอาจารย์มาหลายปีแต่ตราบใดที่พระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่และพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนคำพูดพระเจ้ายังไม่ให้ทิศทางใหม่กับชีวิตผมและตราบใดที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะตามอาจารย์ไปจะอยู่กับอาจารย์ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์ไล่ผมไม่ได้หรอกพระเจ้ายังไม่บอกให้ผมเปลี่ยนทิศทางนั่นคือสิ่งที่เอลิชากำลังพูดเขาซื่อสัตย์เขาเป็นเหมือนเหล็กแฉลงเขาเป็นเหมือนเหล็กงัดที่จะไม่ยอมให้คำพูดอะไรไม่ยอมให้มนุษย์คนไหนสามารถเปลี่ยนเข็มทิศหรือทิศทางในชีวิตของเขาได้ถ้าพระเจ้าไม่บอกเขาว่าให้เลิกลาหรือเปลี่ยนทิศทางในชีวิตของเขาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเอลิชาก็ตามเอลียาไปที่เมืองเบธเอลนะครับเอลียานั้นดูเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอลียานี่จะพยายามสลัดทิ้งเอลิชาไม่เอาละรับใช้มาหลายปีเบื่อหน้าแล้วจะเลิกจะสละทิ้งแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่าเอลียาไม่ได้ตั้งใจสละทิ้งเอลิชาเขาทดสอบหัวใจของเอลิชาผู้อุปการะของชีวิตของเขามากกว่าเขาต้องการทดสอบว่าคนนี้พร้อมหรือยังที่จะรับการทำงานที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่เขาจะถูกพระเจ้ารับไปนะครับเอลิยานั้นต้องการที่จะช่วยสร้างเสริมชีวิตของเอลิชาให้พร้อมที่จะทำงานที่สำคัญกับพระเจ้าก่อนที่เขาตัวเอลียาเองจะถูกรับขึ้นไปในสวรรค์เขากำลังเสริมสร้างกำลังปรับปรุงแต่งและปั้นชีวิตของเขามาขึ้นมาโดยใช้การเจิมในชีวิตของเอลียาเองนั้นช่วยทำเตรียมผู้ชายคนนี้คือเอลิชาให้พร้อมที่จริงแล้วเอลิชานั้นไม่รู้ว่าในที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของเขานะครับเขาไม่รู้อนาคตตัวเองเขารู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าต้องซื่อสัตย์ในการเป็นผู้อุปการะรับใช้เอลิชาไม่รู้เลยนะครับหลายคนมาคุยโอ้อวดบอกว่าเป็นคริสเตียนหลายคนคุยโอ้อวดโอ้ผมรู้หมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมในอนาคตผมรู้หมดเลยว่าพระเจ้าจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้าพเจ้ารู้อนาคตหมดที่จริงแล้วผมอยากบอกตรงๆนะไม่มีคริสเตียนคนไหนในโลกนี้ที่รู้อนาคตตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้น5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะทำอะไรท่านจะเป็นใครท่านจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรพระเจ้าไม่เคยบอกผู้รับใช้คนไหนหรือคริสเตียนคนไหนถึงแผนการในชีวิตของเขาที่พระเจ้าเตรียมให้เขาอย่างรายละเอียดพระเจ้าจะไม่บอกรายละเอียดกับเราพระเจ้าอาจจะบอกแค่ว่าให้ทำอะไรวันต่อวันหรือปีต่อปีเพื่อจะคล้ายๆกับให้ทิศทางไปแต่พระเจ้าน้อยมากที่จะให้รายละเอียดว่า10ปีข้างหน้านั้นจะเกิดอะไรกับชีวิตของเรานะครับเพราะถ้าพระเจ้าบอกหมดทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเราจะอยู่ที่ไหนจะรับใช้พระเจ้าแบบไหนมีการเจิมแค่ไหนเราก็ไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสิครับเพราะเรารู้หมดแล้วแต่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวันต่อวันดังนั้นพระเจ้าจะไม่บอกเรา นะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์งั้นจริงๆนะครับตอนผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆอยู่ที่เมืองจันนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งผมจะไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วพอผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องเปิดคริสตจักรแต่พระเจ้าก็นำไปให้เป็นนักประกาศประกาศแหลกลานเลยตอนนั้นนำนักเรียนไทยมารับเชื่อโอ้ยจัดปาร์ตี้ประกาศแหลกอยู่ดีๆวันหนึ่งพระเจ้าเรียกเปิดคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลและเป็นนักเทศด้วย ผมก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นนักเทศ แค่อย่างเดียวคืออยากรับใช้พระเจ้าซื่อสัตย์ในการรับใช้ไปเรื่อยๆ พอต่อมาเป็นนักเทศเสร็จอ้าวพระเจ้าเรียกให้เข้าไปในการฟื้นฟูนำไฟพระวิญญาณลงมา พอเริ่มเข้าไฟของการฟื้นฟูในปี1997ก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนอีกผมก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นผมยังไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะมานั่งเตรียมคำสอนออกมาเพื่อเลี้ยงดูลูกแกะในคริสตจักรออกมาเป็นชุดๆแล้วก็อัดไว้เป็นอิเล็กทรอนิกเมสเซจในซีดีหรือในเว็บไซต์สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเตรียมไม่เคยคิดเลยว่าจะเตรียมคำสอนออกมาเป็นชุดๆแต่ว่าพระเจ้าก็นำไปปีต่อปีและเรามีหน้าที่คืออยู่ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อวันต่อวันเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอลีชานั้นถูกพระเจ้าเตรียมชีวิตของเขาวันต่อวันปีต่อปีโดยการดูแลโดยการให้เขานั้นรับใช้อุปการะเอลียาอย่างซื่อสัตย์ตั้งแต่วันแรกจนไปถึงวันสุดท้ายท่านยินดีไหมครับที่จะให้พระเจ้านั้นทรงปั้นปรุงแต่งเสริมสร้างและขัดเกลาชีวิตของท่านให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ท่านได้มากขึ้นในชีวิตข้างหน้าหลายครั้งอาจจะท่านอาจจะคิดว่าโอ้ก็ดีนี่พระเจ้ามาปรุงแต่งชีวิตผมมาเปลี่ยนแปลงมาปั้นชีวิตผมแต่ผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะเสริมเข้าไปด้วยคำถามนี้อีกคำถามหนึ่งว่าท่านยินดีไหมที่ให้พระเจ้าใช้ผู้นำของท่านใช้มนุษย์คนอื่นไม่ใช่พระเจ้ามาทำกับท่านโดยตรงอย่างเดียวแต่พระเจ้าใช้คนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้าใช้เอลียามาปรุงแต่งปรับปรุงแก้ไขและทดสอบชีวิตของเอลีชาพระเจ้าท่านยินดีไหมให้พระเจ้าใช้ศิษยาภิบาลของท่านผู้นำของท่านในคริสตจักรมาปรับปรุงชีวิตของท่านตักเตือนทดสอบชีวิตของท่านว่าท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเปล่านะครับพระเจ้าตัวเอลีชานั้นบอกเอลีชาว่าเราจะไปที่เบธเอลท่านจะยินดีตามไปไหมไม่ไปในที่ที่ท่านไม่รู้นะครับหลายครั้งนั้นคนนั้นอาจจะมีข้อแก้ตัวต่างๆในการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้อยู่คริสตจักรนี้ให้รับใช้ผู้นำคนนี้แต่เราก็มีข้อแก้ตัวที่จะออกจากคริสตจักรนั้นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นผมยกตัวอย่างก็ข้อแก้ตัวอย่างนี้เป็นต้นเป็นข้อแก้ตัวฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นเป็นข้อแก้ตัวของคนที่มีจิตใจที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่นครับพี่น้องผมก็จะต้องออกจากโบสถ์นี้แล้วนะเพราะว่าผู้นำเราเนี่ยไปตั้งอีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการรับใช้ในแผนกของผมแล้วผู้ชายคนเนี้ยชอบเป็นเหมือนกระดาษทรายเป็นเหมือนกระดาษทรายขัดมาขัดชีวิตผมอยู่เรื่อยมาวุ่นวายมาตักเตือนผมอยู่เรื่อยแม้เขาเพิ่งมาคริสตจักรหลังผมอีกผมอยู่คริสตจักรนี้มา10ปีแล้วคนนี้เพิ่งมาได้แค่2ปีตอนนี้ศิษยาภิบาลอาจารย์เนี่ยไปตั้งเขาเป็นผู้นำผมในทีมงานของผมแล้วชอบมาตักเตือนผมมาว่าผมไม่เอาละออกจากโบสถ์นี้ดีกว่าไปละผมอยากจะถามว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นน่ะพระเจ้าบอกให้ท่านออกหรือว่าท่านออกเพราะเนื้อหนังของท่านผมอยากจะตอบกับคนที่พูดอย่างนั้นบอกว่าครับที่จริงแล้วถ้าพระเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยไม่ต้องการกระดาษทรายมาขัดชีวิตของท่านพระเจ้าก็คงไม่แต่งตั้งคนนั้นให้มาอยู่เหนือชีวิตท่านแสดงว่าท่านยังมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่จะต้องขัดเกลาให้มันดีขึ้นพระเจ้าถึงเอาคนนั้นน่ะที่เพิ่งเข้ามาโบสถ์ได้แค่2ปีนั่นน่ะมาขัดเกลาท่านยอมให้คนอื่นมาขัดเกลาชีวิตของท่านไหมนะครับหลายคนเขาคิดว่าเขารู้อนาคตหมดเลยเห็นภาพหมดว่าอีก30ปีข้างหน้านั้นเขาจะทำอะไรให้กับพระเจ้านะครับที่จริงแล้วไม่มีใครรู้เลยผมยังไม่รู้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าผมจะทำอะไร จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมนะครับผมรู้อย่างเดียวว่าพระเจ้านั้นทรงเมตตาพระเจ้าทรงดีเลิศประเสริฐพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้อดีตปัจจุบันและอนาคตพระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรพระเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนะครับพระเจ้าไม่เคยร้องอุ้ยเวลาเราทำอะไรผิดพลาดเราร้องอุ้ยไอ้ยาใช่ไหมครับพระเจ้าไม่เคยร้องไอ้ยาพระเจ้าไม่เคยร้องอุ้ยพระเจ้ารู้ว่าทำอะไรพระเจ้าทำทุกอย่างดีเยี่ยมท่านยินดีไหมให้พระเจ้าของท่านองค์พระเยโฮวานั้นสามารถทำอะไรก็ได้ในชีวิตของท่านเตรียมชีวิตของท่านเพื่อการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกในอนาคตถ้าท่านยินดีพระเจ้าเตรียมมากขึ้นเท่าไหร่ท่านก็จะเป็นคนที่เพียบพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระองค์ใช้ชีวิตท่านได้มากขึ้นเท่านั้นในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ3ถ้าเราดูต่อไปของชีวิตของเอลีชาและผู้เผยพระวจนะผู้อยู่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลีชาและบอกท่านว่าท่านทราบไหมว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่านเอลีชาก็ตอบว่าครับข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้ก็คือว่าไม่ต้องพูดมากพูดได้ง่ายว่าเอลีชาตอบว่าผมเนี่ยรู้นะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วผมก็รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมกำลังเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปไม่ต้องมาพูดมากหรอกนะครับถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันนี้พวกผู้เผยพระวจนะในเมืองเบธเอลที่มาพูดกับเอลีชานั้นคนเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคริสเตียนของเราเนี่ยแล้วเริ่มมาพูดเป่าหูเราดูแล้วคำที่มาเป่าหูเรานั้นดูเหมือนมันดีมันสมเหตุสมผลมันน่าที่จะเชื่อฟังน่าที่จะทำตามท่านรู้ไหมบางทีเนี่ยการทดลองในชีวิตเนี่ยไม่ใช่มาจากคนเป็นคนชั่วร้ายหรือคนที่ทำบาปอย่างเดียวเช่นอาจจะไม่ใช่มาจากคนที่มาบอกว่าอู้นี่ไปเล่นไพ่กันไหมไปกินเหล้าสูบบุหรี่กันไหมไปเที่ยวไนท์คลับกันไหมบางทีเนี่ยการทดลองเนี่ยมาจากเพื่อนคริสเตียนด้วยกันที่อยู่ในโบสถ์เข้าใจไหมครับไม่ได้มาจากคนข้างนอกนะมาจากคริสเตียนด้วยกันแล้วเป็นหน้าตาเจียมๆหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยคนรักพระเจ้าทั้งนั้นแล้วเขาก็อาจจะมาบอกกับท่านในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เป็นความคิดของเขาเองเขาอาจจะมีเพื่อนคริสเตียนดีๆในเมืองของท่านมาบอกท่านบอกว่าโอ้นี่คุณเนี่ยมีโบสถ์ใหม่เปิดขึ้นที่นั่นน่ะโอ้โหทีมนมัสการยอดเยี่ยมเลยโอ้โหนักเทศน์นี่เทศน้ำไหลไฟดับสงสัยท่านเปลี่ยนโบสถ์ดีกว่าคุณน่ะย้ายออกจากโบสถ์นี้ดีกว่าอย่าอยู่เลยและคนที่มาพูดกับท่านนี่นะครับก็เป็นคนที่น่านับถือทั้งนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาอาจจะมาแม้แต่เผยพระวจนะใส่ท่านด้วยอย่างงู้นอย่างนี้ผมอยากจะบอกให้นะครับท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องถามตัวเองคือไม่ใช่ความเห็นของมนุษย์ว่ามนุษย์ว่ายังไงท่านต้องถามตัวเองว่าถามตัวเองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกท่านให้รับใช้ใครรับใช้ผู้นำคนไหนรับใช้อาจารย์คนไหนและท่านจงเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณต่อไปไม่ว่ามนุษย์คนไหนเขาจะมาพูดยังไงกับท่านก็ตามด้วยเหตุผลที่ดีแสนดีกี่ร้อยกี่พันประการก็ตามท่านต้องถามตัวเองว่าพระเจ้าบอกท่านว่าอย่างไรและท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายหรือเปล่าจนกระทั่งพระเจ้ามาบอกว่าเปลี่ยนทิศทางชีวิตของท่านนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนที่ผมอยู่ที่เมืองจันทน์นั้นมีคนหลายคนมาชวนผมออกจากโบสถ์แบปทิสต์ผมรู้สึกในใจจริงๆตอนนั้นในวิญญาณของผมว่าพระเจ้ายังไม่ให้ผมย้ายไปไหนให้ผมรับใช้โบสถ์นั้นไปอาจจะเป็นโบสถ์เล็กๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องเชื่อฟังมีความซื่อสัตย์ในการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับการตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ในการเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะเป็นผู้อุปการะผู้รับใช้พระเจ้าผู้ใดนั้น การตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาผีมารมันจะอาจจะมาในหลอกท่านในหลายรูปแบบให้ท่านเลิกลาให้ท่านเลิกเชื่อฟังพระเจ้านะครับและการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นทุกๆวันที่ท่านจะต้องถามพระเจ้าบอกว่านี่ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำอยู่หรือเปล่านะครับท่านจะต้องตัดสินใจอยู่ที่ที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้อยู่ไม่ว่าเพื่อนคนอื่นจะมาพูดอย่างไรเพื่อนคริสเตียนที่น่ารักทั้งหลายจะมาพูดอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องทำให้พระเจ้าพอใจไม่ใช่ทำให้มนุษย์พอใจนะครับนี่คือการดำเนินชีวิตของผมเป็นแบบนั้นจริงๆผมจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้ผมทำอะไรแม้ว่ามนุษย์จะมาพูดอย่างไรผมก็ต้องกลับไปถามพระเจ้าอีกผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ควรเชื่อฟังผู้นำที่อยู่เหนือชีวิตผมนะครับถ้าผู้นำคนนั้นเป็นผู้นำจริงๆอยู่ที่พระเจ้าตั้งอยู่เหนือชีวิตผมและเขาพูดมาจากพระวิญญาณจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผมก็จะต้องยืนยันสนับสนุนคำพูดนั้นจริงๆผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะมีท่าทีกบฏต่อต้านผู้นำไม่เชื่อฟังผู้นำผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าทุกคนในโบสถ์เป็นไปตามพระวิญญาณหมดเดินชีวิตตามพระวิญญาณหมดเชื่อสิครับเสียงมันจะมาเป็นเสียงเดียวกันหมดพระวิญญาณองค์เดียวกันหมดเอลิชานั้นตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกในชีวิตของเขาที่จะไปเป็นผู้อุปการะรับใช้เอลิยานั้นอย่างไม่เคยลดละนะครับเขาเน้นย้ำเขายืนยันจุดยืนในชีวิตของเขาตลอดวันเดือนปีเวลาที่เขาเดินตามเอลียาเขายืนยันจุดยืนนะครับไหนพูดสิครับข้าพเจ้ายืนยัน
จ
ุ
ดยืน
ของข้
าพเจ
้
า
ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า
จนไปถ
ึ
งที
่
ส
ุ
ด
เมื่อเขาทั้งสองคนเอลียาและเอลิชานั้นไปถึงเบธเอลแล้วเอลียาก็พูดอีกแล้วเหมือนเดิมกันเอาละเจ้าก็ตามเรามาถึงจุดนี้แล้วอยู่ที่นี่ละกันสำหรับข้าพเจ้าจะไปที่เยริโคแล้วพระเจ้าส่งข้าพเจ้าไปเยริโคเอลิชาเจ้าอยู่ที่นี่แล้วกันอาจารย์จะไปแล้วนะนี่คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นอีกในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่2เอลิชาก็งัดเอาเหล็กแฉลงแห่งความซื่อสัตย์ออกมาอีกแล้วเขาก็ยืนยันจุดยืนอีกครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่พระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่และตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะตามท่านไปดังนั้นข้าพเจ้าจะไปที่เยริโคกับท่านนะครับหลายครั้งคริสเตียนหลายคนนั้นคิดว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาก่อสร้างฝึกฝนแล้วก็ปั้นตัวชีวิตของเขาขึ้นมาเองได้เขาคิดว่าเขาไม่ต้องการหรอกให้มีผู้นำหรืออาจารย์หรือศิษยาภิบาลในคริสตจักรมาฝึกฝนก่อสร้างพัฒนาชีวิตเขาเขาคิดว่าถ้าเขาแค่ไปโรงเรียนพระคริสตธรรมไปเรียนอยู่ที่นั่น4ปีนั่งในชั้นเรียนออกมาแล้วเขาจะเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาปุ๊บรับใช้เก่งกาจสามารถได้ทันทีถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถใช้การไปเรียนหนังสือกำลังของตัวเองความสามารถของตัวเองมาปั้นตัวเองได้ฝึกฝนตัวเองได้นั่นแหละเป็นงานฝ่ายเนื้อหนังไม่ใช่งานแห่งความเชื่อพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีนั้นพระเจ้ายังใช้มนุษย์คนอื่นคือพระเจ้าใช้ผู้นำอัครทูตผู้เผยพระชนะอาจารย์ศิษยาภิบาลและนักประกาศผู้ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนั้นมาเป็นผู้ขัดเกลาพัฒนาก่อสร้างฝึกฝนชีวิตของท่านและในการและสำหรับตัวท่านท่านมีหน้าที่คืองัดเอาเหล็กแฉลงแห่งความซื่อสัตย์ที่จะดำเนินชีวิตตัดสินใจวันต่อวันคืนต่อคืนปีต่อปีที่จะเป็นคนที่ให้พระเจ้าใช้การได้และยอมให้พระเจ้าใช้ผู้นำของเรานั้นมาพัฒนาก่อสร้างและขัดเกลาฝึกฝนปั้นเราขึ้นมาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เยริโคนั้นก็อีกแล้วมีพวกนักเรียนโรงเรียนผู้เผยพระชนะมาถามเขาคำถามเดียวกันอีกแล้วว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้านายเจ้าจะไปแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเหรอเลิกดีกว่าอยู่นี่ดีกว่านะเจ้านายเจ้าจะทิ้งเจ้าแล้วเอลิชาก็ตอบเหมือนเดิมอีกข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นข้าพเจ้าจะเดินติดตามพระเจ้าต่อไปนะครับให้สังเกตมาที่ผมเล่าเรื่องมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ซีดีชุดที่แล้วหรือคำสอนชุดที่แล้วมาถึงชุดนี้ท่านจะพบว่าเอลิชาเนี่ยถูกโยนด้วยก้อนหินแห่งการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เลิกติดตามเอลียาให้ได้ให้ลดละให้เลิกยกธงขาวและโดยเฉพาะมีนักผู้เผยพระชนะในเมืองต่างๆมาพูดเป่าหูว่าแน่เลยแน่หรือจะตามเนี่ยอาจารย์เจ้าจะหายไปแล้วนะไปอีกทางดีกว่าไปหาโบสถ์ใหม่ไปหาอาจารย์คนใหม่ดีกว่าคนเนี้ยเขาแก่แล้วเขาจะไปแล้วไปหาศิษยาภิบาลที่หนุ่มๆกว่าดีกว่าไปดีกว่าพวกนี้ก็มาเป่าหูอยู่ทุกวันนะครับและเสร็จแล้วครั้งที่3เอลียาก็พูดกับเอลิชาอีกบอกว่าเอาเจ้าอยู่นี่นะเราก็มาถึงเยริโคแล้วส่วนข้าพเจ้าอาจารย์เนี่ยจะไปที่แม่น้ำจอร์แดนเจ้าอยู่นี่แล้วกันนี่ทดสอบครั้งที่3แล้วนะครับเอลียาทดสอบความซื่อสัตย์ของเอลิชาเป็นครั้งที่3จำไว้นะฮะว่าถึงจุดนี้เอลิชายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเอลียาหายไปจริงๆถูกพระเจ้ารับไปจริงๆหรือจากโลกนี้ไปจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาล่ะครับอาจารย์ก็ไปแล้วใครจะเลี้ยงดูเขาล่ะแล้วใครจะสอนเขาต่อล่ะแล้วเขาจะทำอะไรเดินกลับบ้านไปไถนาอีกเหรอเขาไม่รู้อนาคตเลยนี่เป็นพิธีของพระเจ้านะพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือไม่รู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออย่างเดียวให้เราซื่อสัตย์ที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำในช่วงชีวิตณบัดนั้นอย่างไม่ลดละและอย่างเข้มแข็งและอย่างด้วยความรักและด้วยความเชื่อจริงๆเอลิชาไม่ยอมละทิ้งผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเอลียาเอลิชาใช้เหล็กแฉลงแห่งความซื่อสัตย์ในการรับใช้เป็นผู้อุปการะเอลิชาวันต่อวันจริงๆแล้วใน2พงศ์กษัตริย์บทที่7อ่านบทที่2ข้อ7พระคัมภีร์พูดบอกว่าคน50คนของพวกผู้เผยพระวจนะก็ไปเหมือนกันและยืนอยู่ต่อตรงหน้าห่างจากท่านทั้งสองฝ่ายท่านทั้งสองยืนอยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนเอลียาข้อ8บอกว่าเอลียาก็เอาเสื้อคลุมของท่านม้วนแล้วฟาดลงที่น้ำนั้นน้ำก็แยกออกไปสองข้างท่านทั้งสองจึงเดินข้ามไปได้บนแผ่นดินแห้งครับเหตุการณ์ตอนนี้มาถึงแล้วที่เขามาถึงที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วก็มีพวกผู้เผยพระวจนะรุ่นเด็กกว่า50คนยืนอยู่ห่างไกลๆแล้วก็มองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่าเอ๊มันจะเกิดอะไรกับเอลียานะเอลิชาจะตัดสินใจยังไงนะรับใช้เป็นตอนนั้นเนี่ยเอลิชายังไม่ได้เป็นผู้เผยพระชนะนะครับเป็นแค่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแค่บอยเป็นแค่ผู้รับใช้เป็นแค่คนเดินถือกระเป๋าให้ยังไม่มีตำแหน่งยังไม่มีการเจิมอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยเอลิชาจะทำอย่างไรปัจจุบันนี้ก็จะมีคนหลายคนที่เป็นคริสเตียนก็จะอย่างเงี้ยเขาจะมายืนดูเราแล้วก็จะมานั่งวิเคราะห์ว่าอีคนนี้รับใช้พระเจ้าจะไปถึงกี่น้ำนะวันหนึ่งจะเลิกรับใช้หรือเปล่าเขาคิดว่าอีเราเนี่ยไปทางผิดแล้วทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็จะมานั่งเฝ้ามองเราเหมือนกับ50คนนี้ที่เฝ้ามองว่าเอลิชาจะทำอะไรนะครับถ้าลองคิดดูถ้าวันนี้มีคนมีเพื่อนคริสเตียนในโบสถ์ของท่านหรือมาจากโบสถ์อื่นเขียนจดหมายมาหาท่านบอกว่าเออเนี่ยจะให้เงินท่าน 10,000 บาทไปเข้าโรงเรียนพระคริสตธรรมจงออกจากคริสตจักรของท่านณบัดนี้ข้าพเจ้าให้เงิน 10,000 บาทท่านจะเลือกเงิน 10,000 บาทหรือท่านจะเลือกคำสั่งของพระเจ้าท่านจะเอาเงินหรือจะเอาความซื่อสัตย์ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไปจนถึงจุดสุดท้ายนะครับหลายคนพอได้รับเช็คเงิน 10,000 บาทโอ้นี่ต้องเป็นเสียงของพระเจ้าแน่ๆเลยโอ้ยอาจารย์ครับบายบายอาจารย์จะไปไหนก็เรื่องของอาจารย์นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเงิน 10,000 บาทนี่มันสำคัญผมจะได้ไปเข้าโรงเรียนได้จะไปฝึกฝนที่โรงเรียนพระคริสตธรรมแล้วแต่ผมอยากจะถามว่าพระเจ้าบอกท่านให้ท่านไปหรือเปล่าเป็นเวลาของพระเจ้าหรือยังหรือพระเจ้ายังไม่บอกว่า ไฟเขียวขึ้นแล้วไปได้ถ้าไฟเขียวยังไม่ขึ้นท่านยังอยู่ในไฟแดงคือยังอยู่กับผู้นำคนนั้นก็จงอยู่ต่อไปเถิดเหมือนเอลีชานะครับในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นเอลียานั้นได้เอาเสื้อคลุมของเขาออกมาพับแล้วก็ตีน้ำแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าน้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็แยกออกไปแล้วเขาทั้งสองคนก็ก้าวเดินลงไปที่แผ่นดินแห้งนะครับถ้าท่านเป็นเอลีชาและศิษยาภิบาลของท่านอาจารย์ของท่านผู้นำคริสตจักรของท่านทำอย่างนี้บ้างคิดดูสิตามผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือตามสุภาพสตรีคนนี้ที่เป็นผู้นำของท่านเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็ส่งไฟลงมาเผาคนไปร้อยสองคนเดี๋ยวก็มีปัญหากับพวกผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเดี๋ยวก็เรียกฝนเดี๋ยวก็หยุดฝนเดี๋ยวก็ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาแม่อาจารย์นี่ไปในทางด้านฤทธิ์เดช ตลอดเวลาเลยเอาตอนนี้น้ำแยกออกแล้วเอ๊ะจะไปกับอาจารย์ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเดินไปกับอาจารย์นี่เกิดน้ำมันกลับลงมานี่ผมต้องจมน้ำตายผมก็ว่ายน้ำไม่เก่งนะเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะให้ผมเดินลงไปบนแผ่นดินที่บนพื้นของแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆหรือเปล่านั่นลงท่านลงพาดวาดภาพมโนภาพสิครับว่าวันนึงเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ยเอาเสื้อคลุมออกมาแล้วตีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็แยกออกไปแล้วท่านต้องข้ามจากฝั่งกรุงเทพไปฝั่งธนท่านจะตัดสินใจอย่างไรไปกับเขาแล้วก็เสี่ยงว่าน้ำมันจะกลับลงมาแล้วก็ตายในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือท่านจะตัดสินใจเดินก้าวลงไปบนท้องแม่น้ำนั้นด้วยความเชื่อนี่สิ่งท่านต้องเอาตัวเองเนี่ยไปใส่รองเท้านั่งเรือลำเดียวกับเอลีชาว่าท่านจะตัดสินใจซื่อสัตย์เดินตามเหตุการณ์ครั้งนั้นไหมผมเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าถ้าศิษย์พิบาลของท่านนั้นตัดสินใจฟังเสียงพระเจ้าแล้วเริ่มเปลี่ยนทิศทางคริสตจักรเข้าไปสู่การผจญภัยรุ่นใหม่ท่านในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในโบสถ์นั้นท่านยินดีไหมที่จะเดินไปกับผู้นำของท่านและเข้าไปในการผจญภัยฉากใหม่ที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันจะต้องใช้ความเชื่อเยอะมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงว่าโบสถ์จะล้มไม่ล้มมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงว่าคนจะออกจากโบสถ์ไหมเพราะผู้นำของท่านกำลังก้าวเข้าไปในนิมิตใหม่เข้าใจไหมครับผมได้ทำสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในคริสตจักรผมเมื่อตอนประมาณ1ปี1997-1998 1997-1998ใช่แล้วครับตอนนั้นไฟของพระวิญญาณมาแตะผมพอผมกลับมาที่คริสตจักรปรากฏว่าไฟของพระเจ้าลงมาในที่ประชุมคนถูกพระเจ้าแตะล้มในพระวิญญาณนะครับเต็มไปหมดเลยผมเริ่มนำไฟของพระวิญญาณเข้ามาปรากฏว่าผมเริ่มพาคริสตจักรเข้าไปในการผจญภัยรุ่นใหม่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเรื่องไฟของพระวิญญาณไม่มีการเรื่องล้มในพระวิญญาณไม่มีการเรื่องมีการที่พระเจ้าลงมาเคลื่อนไหวแตะคนเป็นร้อยๆคนเป็นเรื่องใหม่ในคริสตจักรผมแต่ผมกำลังนำพี่น้องในคริสตจักรผู้รับใช้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนแห่งคริสตจักรของผมท่านเชื่อไหมว่ามีคนเยอะแยะเลยละทิ้งผมไปลาออกไปหมดเลยข้ามไปคริสตจักรอื่นเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ขอผจญภัยด้วยหรอกเขากลัวเขาไม่อยากรักษาชีวิตที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไปจนถึงวันสุดท้ายแต่มีคนเยอะแยะเลยที่ตัดสินใจเหมือนเอลีชาติดตามก้าวขาลงไปและหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะครับ8ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้สมาชิกในคริสตจักรของผมนั้นได้รับพระพรทุกคนทุกคนลูกเต้ามีความสุขการเงินดีมีความสำเร็จไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยไม่ต้องไปผ่าตัดเพราะว่าเรายินดีให้การทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรเหมือนกับบ้านของโอเบดอีดอมในหนังสือพระคัมภีร์ที่กษัตริย์เดวิดนั้นให้หีบพันธสัญญาไปอยู่ที่บ้านของเขาก็คือต้อนรับพระสิริหรือการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรนั่นเองตอนนี้คริสตจักรก็เริ่มขยายเติบโตหลังจากผ่านการทดสอบมาเป็นเวลาหลายปีว่าผมเองและ ผู้อุปการะในคริสตจักรของผมนั้นจะยืนหยัดที่จะรับไฟของพระวิญญาณโดยไม่ละทิ้งไม่ว่าใครจะว่ายังไงไม่ว่าจะเสียเพื่อนแค่ไหนไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดแค่ไหนเราไม่ยอมละทิ้งไฟของพระวิญญาณหรือพระสิริของพระเจ้า The glory of God เดี๋ยวนี้คนเข้ามาในคริสตจักรรุ่นใหม่ๆมากมายและคนเหล่านี้ก็รักไฟของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนไม่เป็นเหมือนเอลีชาที่จะเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งหลายคนพอพาสเตอร์หรือศิษย์อภิบาลนำเข้าไปในการผจญภัยรุ่นใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาในคริสตจักรพระเจ้านำไปอีกทิศทางนึงไปในทางใหม่ขึ้นมากขึ้นพระเจ้าสำแดงสิ่งใหม่เกิดขึ้นนั้นเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่กระโจนลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาว่ายไปได้ครึ่งทางแล้วก็บอกอู้มันเสี่ยงขอว่ายกลับดีกว่าแต่ท่านนึกดูสิก็ว่ายไปแล้วครึ่งทางอ่ะก็ต้องว่ายอีกครึ่งทางอยู่ดีก็ว่ายต่อไปให้มันจบไม่ดีเหรอไปเลือกทำไมกลางคันล่ะครับผมตัดสินใจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำผมไปในสิ่งไหนนั้นผมจะไปกับพระวิญญาณจนถึงอีกฝั่งนึงให้ได้นะครับตอนนี้พระเจ้าก็นำคริสตจักรของผมไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆเพราะผมต้องการเปิดให้ลมและไฟของพระวิญญาณนั้นนำชีวิตคริสตจักรของเรานะครับพระเจ้าจะสำแดงให้เราเห็นเป็นเหมือนที่จริงและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นการเหมือนกับเป็นคนที่เข้าไปผจญภัยในดินแดนคานาอันเจอยักษ์สู้กับยักษ์ใช่ไหมครับเป็นการผจญภัยสนุกมากนะครับท่านจะไปกับผู้นำของท่านไหมล่ะครับไปจนถึงวันสุดท้ายและไม่เลิกลาไปง่ายๆซื่อสัตย์เชื่อฟังพระเจ้านะครับนั่นคนที่ซื่อสัตย์นั้นมีพลังที่จะทำให้เห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตและจะไม่มีใครไม่มีผีตัวไหนไม่ซาตานก็ทำไม่ได้มนุษย์ก็ทำไม่ได้ที่จะหยุดคนที่ซื่อสัตย์นั้นไม่ให้ไปถึงจุดสุดยอดที่พระเจ้าเตรียมในชีวิตของเขาในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ9และข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้วเอลียาจึงพูดกับเอลีชาว่าขอจงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่านและเอลีชาตอบว่าขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิ์บุตรหัวปีและท่านและเอลียาก็ตอบว่าข้าท่านก็ตอบว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักก็พูดง่ายๆว่าไม่เคยมีใครขออย่างนี้มาก่อนในชีวิตคือขอการเจิมสองฤทธิ์เดชก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สองเท่าคำว่าบุตรหัวปีนั้นมาจากอ้างมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ15ถึง17บอกว่าคนที่เป็นบุตรหัวปีนั้นจะได้รับมรดกสองเท่าพูดง่ายๆว่าเอลีชาขอการเจิมสองเท่าของเอลียาถ้าท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้ว่าเอลีชาพูดบอกว่า please let a double portion of your spirit be upon me ผมแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าขอให้ระดับการเจิมของฝ่ายพระวิญญาณสองเท่าอยู่บนชีวิตของผมได้ไหมครับเอลีชาก็ตอบบอกเอลียาก็ตอบอาจารย์ก็ตอบบอกว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่านและท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นก็จะไม่ได้เป็นแก่ท่านอย่างนั้นฟังแล้วงงๆแต่ที่จริงแล้วเอลียากำลังพูดว่านะครับถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายถ้าท่านเห็นก็คือว่าไม่ละทิ้งข้าพเจ้าไปก่อนถ้าบอกว่าถ้าท่านไม่เห็นก็คือท่านเบื่อหน่ายแล้ววิ่งหนีไปซะก่อนเดินหนีไปเข้าใจไหมพอเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเนี่ยเราไม่รู้นะว่ารถม้าจากสวรรค์จะมารับเอลียาเมื่อไหร่อาจจะอีก3วันอีกจะ3ปีเราไม่รู้อีก3เดือนพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแต่เอลียากำลังบอกเอลีชาบอกว่าถ้าเจ้าอยู่กับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือว่าซื่อสัตย์เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ารับใช้ผู้ชายคนเนี้ยเอลียาเนี่ยคนรับใช้ของเราเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายอย่าเปลี่ยนใจซื่อสัตย์จนถึงวันสุดท้ายเจ้าจะได้รับการเจิมสองเท่าท่านสังเกตอย่างไหมว่าเอลิชาเนี่ยพอเวลาที่เขาได้รับคำถามมาจากเอลียาว่าอยากได้อะไรเอลิชาไม่กระโดดโลดเต้นแล้วบอกแม่ถึงตาเราบ้างแล้วเราจะต้องขอมันเยอะ สังเกตไหมว่าวิธีที่เอลีชาตอบเอลียานั้นตอบด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าและด้วยความเคารพยำเกรงนับถืออาจารย์ของเขาเขาพูดบอกว่าขอให้อิทธิฤทธิ์ของท่านฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิ์บุตรหัวปีเขาพูดอย่างเคารพพูดอย่างมีความรักและเคารพนับถืออาจารย์ของเขานะครับส่วนเอลีชาก็ตอบเอลีชาบอกว่าถ้าเจ้าสัตย์ซื่อจนถึงเวลาของพระเจ้าเจ้าก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้ารู้ไหมมันมีคำพูดมีคำหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้อยากฟังเท่าไหร่มันเป็นหลักการของพระเจ้าหนึ่งคำนั้นก็คือเวลาของพระเจ้ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นนี้ชอบอะไรมันเร็วๆใช่ไหมครับมีรีโมทคอนโทรลพอหยิบรีโมทคอนโทรลขึ้นมากดคลิกเดียวโทรทัศน์ก็เปิดอยากกินอาหารก็ขับรถเข้าไปในแมคโดนัลด์แป๊บเดียวอาหารออกมาแล้วใช่ไหมครับอะไรมันเร็วไปหมดอยากจะมีแฟนก็อยากจะมีแฟนเร็วๆอยากที่จะเป็นผู้นำก็อยากจะเป็นผู้นำเร็วๆอยากมีการเจิมก็อยากมีการเจิมเร็วๆอะไรๆมันต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ยอมผมไปแล้วนะครับผมออกจากโบสถ์ดีกว่าผมไม่รอหรอกไอ้10ปีอ่ะผมไม่รอหรอกอีก10 20ปีมันเสียเวลาผมอะไรๆมันต้องทันทีทันใดด่วนนะครับนี่เป็นสิ่งที่คนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยอยากที่จะรับยอมรับก็คือเวลาของพระเจ้านะครับการรอนั้นหลายครั้งนั้นมันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดทำให้รู้สึกมันน่าเบื่อหน่ายแต่พระเจ้ากำลังถามท่านว่าท่านยินดีไหมที่จะให้พระองค์ปั้นพัฒนาชีวิตของท่านผ่านผู้นำของท่านเตรียมชีวิตของท่านให้พร้อมจนกระทั่งถึงเวลาของพระองค์เวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านในระดับต่อไปในขั้นต่อไปท่านยอมไหมที่จะเดินกับพระเจ้าไปวันต่อวันด้วยความเชื่อรับใช้อุปการะคนของพระเจ้าก็คือผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งให้ท่านดูแลนั้นท่านยอมไหมที่จะให้พระเจ้าปั้นท่านแล้วค่อยๆขัดเกลาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจนกระทั่งท่านนั้นเป็นเหมือนกับหม้อไหที่รูปสวยใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเอลีชานั้นเป็นคนที่มีเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราทั้งหลายเขารักษาท่าทีในจิตใจให้ดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรในการรับใช้ในชีวิตของเขาเอลียาบอกเขา3ครั้งว่าอย่าตามมาอีกเลยอยู่นี่เถิดเขาก็ไม่โกรธเขาเห็นไฟลงมาเผาคน51คนต่อหน้าต่อตาเขาก็ไม่ตกใจและไม่โกรธผู้นำของเขาเขาต้องเดินผ่านแม่น้ำแล้วก็กลัวว่าน้ำมันจะลงมาทับเขาก็ไม่มีแสดงท่าทีในใจว่าเขานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่มีอะไรในชีวิตที่ผ่านมาในการรับใช้เอลียานั้นสามารถทำให้เขาสั่นสะเทือนในการความเชื่อฟังและความเชื่อในชีวิตของเขาเขาเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับและเขายอมให้เอลียาปั้นชีวิตของเขามาขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็พร้อมแล้วที่จะทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขายอมให้เอลียาปั้นชีวิตของเขาให้เป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อมีความเชื่อมีความอดทนนานมีความรักมีความจงรักภักดีนะครับจนกระทั่งในที่สุดเอลียาและพระเจ้าก็เห็นว่าต่อไปนี้เป็นถึงเวลาแล้วที่จะหยิบยื่นการเจิมให้ผู้ชายคนนี้ที่จะรับไม้ในการวิ่งต่อนะครับไปท่านเคยดูการวิ่งต่อไหมเขาเรียกพาทอนไม้ต่อเวลาเขาวิ่งกันเนี่ยคนหนึ่งจะยื่นไม้ให้คนอีกต่อไปคนนั้นก็วิ่งไปแล้วก็ยื่นไม้ให้คนต่อไปเขาพร้อมแล้วที่จะรับพาทอนหรือไม้ต่อในการวิ่งนั้นจากเอลียาอาจารย์ของเขาในหนังสือ2พงศษัตริย์ บทที่2ข้อ11และข้อ12นั้นพระคัมภีร์บอกว่าและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองยังเดินพูดกันต่อไปดูเถิดรถเพลิงคันหนึ่งและม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปโดยพายุเข้าสวรรค์เอลิชาก็เห็นและท่านได้ร้องว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าคุณพ่อของข้าพเจ้าดูรถรบของอิสราเอลและพลม้าประจำและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาอีกเลยแล้วท่านก็จับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองท่อนเหตุการณ์ตอนนี้นั้นน่าสนใจมากเอลิชาเรียกเอลียาอาจารย์ของเขาว่าคุณพ่อของข้าพเจ้า mm-hmm. ที่จริงแล้วในประเพณีของชาวยิวนั้นในยุคนั้นการใช้คำว่าเรียกคำว่าพ่อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยไม่ใช่อย่างคนไทยเราเรียกคุณน้าคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามาก mm-hmm. สำหรับวัฒนธรรมไทยแต่สำหรับวัฒนธรรมชาวยิวนั้นการไปเรียกใครว่าเป็นคุณพ่อนั้นแสดงว่าต้องรักกันสนิทสนมกันอย่างมากมาย mm-hmm. ท่านรู้ไหมว่าคำว่าพาสเตอร์หรือศิษยาภิบาล นั้นมีความหมายว่าคือบุคคลที่เหมือนกับพ่อพาสเตอร์ oh. เป็นเหมือนพ่อฝ่ายวิญญาณ mm-hmm. นะครับเอลียานั้นสนิทสนมกับเอลิชามากจนกระทั่งรักกันมากจนกระทั่งเอลิชารักอาจารย์ของเขาคือเอลียาเหมือนพ่อของเขานึกดูสิถ้าสมาชิกในคริสตจักรนั้นรักผู้นำของเขาเหมือนกับพ่อและส่วนผู้นำคริสตจักรก็ดูแลสมาชิกในคริสตจักรเป็นเหมือนพ่อรักห่วงใยและอยากเห็นลูกๆประสบความสำเร็จทุกคนคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะมีพลังขนาดไหนทันใดนั้นเองคนที่เอลิชารักเคารพนับถือและเรียนรู้จากและรับใช้มาเป็นเวลาหลายปีก็ได้ขึ้นไปในสวรรค์ทันทีทันใดเขาไม่มีคนที่จะเดินด้วยอีกต่อไปความมั่นคงในชีวิตก็รู้สึกว่ามันหายไปแล้วเพราะเคยพึ่งอาจารย์ของเขาทำการอัศจรรย์ตอนนี้เขาต้องรับการเจิมจากพระเจ้าโดยตรงและออกไปด้วยการเจิมที่มาจากเอลียานั้นสองเท่าเขาฉีกเสื้อผ้าเก่าของเขาออกก็หมายความว่ายังไงเอลิชาคนเดิมนั้นได้หมดไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขามีการเจิมสองเท่าจากพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าเอลิชาเนี่ยทำหมายสำคัญการอัศจรรย์สองเท่าของเอลียาแต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นได้เนี่ยเป็นผู้อุปการะเป็นเวลาหลายสิบปีและซื่อสัตย์ถือเหล็กแฉลงแห่งความซื่อสัตย์เขาเป็นคนที่ถ่อมใจจริงๆท่านรู้ไหมว่าคนที่ซื่อสัตย์นั้นมักจะเป็นคนถ่อมใจถ้าท่านอยากให้ความซื่อสัตย์ครอบคลุมชีวิตของท่านอยู่นั้นท่านต้องยอมให้พระเจ้านั้นใช้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงขัดเกลาและปั้นสร้างชีวิตของท่านขึ้นมาการยอมให้คนอื่นมาต่อว่ามาทดลองมาพูดจาหรือการยอมไปรับใช้คนอื่นเป็นเหมือนกับผู้อุปการะนั้นไม่ง่ายนะครับ mm-hmm. เพราะต้องถ่อมใจเพราะใครๆก็อยากเป็นเจ้านาย mm-hmm. จริงไหมครับ mm-hmm. จะไปรับใช้อาจารย์คนนั้นทำไมผมมาการศึกษาสูงกว่าเขาอีกผมหล่อเขาอีก ผมสวยกว่าเขาอีกผมมีบ้านใหญ่กว่าเขาอีกทำไมผมต้องไปรับใช้อาจารย์คนนี้ด้วยแล้วเขาจะมาตักเตือนผมด้วยโอ้เขามาว่าผมด้วย mm-hmm. อะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคนที่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการปั้นของพระเจ้าที่ผ่านผู้นำนั้นจะต้องเป็นคนที่ถ่อมใจและเอลิชานั้นก็ถ่อมใจและมีความซื่อสัตย์จนถึงวันสุดท้ายจนกระทั่งในที่สุดการเจิมจากพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาก็ลงมาแล้วเขาก็บอกว่าและพระเจ้าแห่งเอลียาอยู่ที่ไหนนะครับเอลิชานั้นได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเอลียาและในที่สุดเขาก็เริ่มการรับใช้พระเจ้าของเขาเองแล้วนับบัดนี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะทำได้เหมือนเอลิชาไหมดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์วางใจพระเจ้าเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จนไปถึงวันสุดท้าย ผมไม่ได้บอกนะครับอย่าเข้าใจคำเทศผมผิดว่าพระเจ้าจะไม่บอกท่านให้เปลี่ยนไปตามผู้นำอีกคนหนึ่งอีกคริสตจักรหนึ่งผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าบางทีพระเจ้าโยกย้ายคนนะครับพระเจ้าโยกย้ายคนจากคริสตจักรหนึ่งไปอีกคริสตจักรหนึ่งโยกย้ายคนจากนิกายหนึ่งอีกไปนิกายหนึ่งเพราะพระเจ้าอยากที่จะนำคนไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วติดแล้วพอถึงวันเวลาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเปลี่ยนไปตามผู้นำอีกคนที่มีความเข้าใจลึกขึ้นเพื่อจะได้นำท่านไปสู่ความลึกซึ้งมากขึ้นในพระเจ้าก็พระเจ้าอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้ที่จริงแล้วผมบอกให้นะลูกแกะในคริสตจักรของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเองไม่ใช่ของเราผมไม่เคยคิดเลยว่าสมาชิกในคริสตจักรที่ผมเป็นศิษย์ภิบาลอยู่นั้นเป็นคนของผมเขาเป็นคนของพระเจ้าทั้งนั้นเขาเป็นลูกของพระเยซูทั้งนั้นผมเป็นแค่ผู้รับใช้คนหนึ่งเท่านั้นเองที่มาปั้นเขาขึ้นมาค่อยๆพระเจ้าใช้ชีวิตผมให้ปั้นเขาแต่ถ้าผมไม่ยอมไปกับพระเจ้าผมติดค้างอยู่ผมไม่ยอมเติบโตพระเจ้ามาบอกว่าให้เอาไฟของพระวิญญาณผมก็ไม่เอาพระเจ้ามาบอกว่าผมให้ทำงี้ผมก็ไม่เอาในที่สุดพระเจ้าก็ต้องเอาคนเหล่านี้ออกไปหาคนอื่นศิษย์ภิบาลคนอื่นที่เขาจะไปกับพระเจ้าเต็มที่เพราะศิษย์ภิบาลเราสมาชิกเหล่านั้นจะได้ไปกับพระเจ้าไปจนถึงสูงสุดจุดสูงสุดในชีวิตของเขาถ้าเขาออกไปเพราะผมไม่ไปกับพระเจ้าก็อย่าไปโทษผู้สมาชิกนะครับเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นเองแต่ว่าขณะที่พระเจ้ายังไม่ได้บอกท่านให้ย้ายโบสถ์หรือเปลี่ยนผู้นำห้ามทำเด็ดขาดจนกระทั่งเสียงของพระเจ้ามาถึงกับท่านจริงๆให้ท่านซื่อสัตย์กับผู้นำคนนั้นไปจนถึงวันที่พระเจ้าบอกท่านว่าท่านต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับดังนั้นเองนี่ผมไม่ได้พยายามมาสอนให้ท่านทรยศศิษย์ภิบาลของท่านหรือมาสอนให้ท่านย้ายคริสตจักรนะผมกำลังสอนว่าให้ท่านนั้นซื่อสัตย์กับพระเจ้าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแม้ว่าจะดูเหมือนกับยังไม่ไปถึงทำไมโบสถ์เราเนี่ยมันสู้โบสถ์นั้นไม่ได้แต่พระเจ้าไม่เรียกให้ท่านออกก็อยู่ต่อไปเข้าใจจุดไหมครับมันเป็นผมกำลังพูดถึงความซื่อสัตย์ผมไม่ได้พูดว่าย้ายโบสถ์ไปย้ายโบสถ์มานะครับเราต้องซื่อสัตย์กับผู้นำของเราจนกระทั่งพระเจ้าบอกเราเป็นอย่างอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราต้องดำเนินชีวิตผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในตอนจบคำสอนตอนนี้บอกว่าพระเจ้าสร้างท่านมานั้นพิเศษจริงๆเอกลักษณ์จริงๆพระเจ้านั้นอย่างผมเนี่ย specialty ของผมหรือความชำนาญพิเศษของผมก็คือเป็นหมอผ่าตัดสมองผมชำนาญเรื่องการผ่าตัดบางประเภทนะครับผมก็อยากจะบอกว่าพระเจ้านั้นให้ความชำนาญพิเศษกับท่านที่คนอื่นทำไม่ได้วันนี้ในคริสตจักรของผมเนี่ยมีผู้นำมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวฟิลิปปินโนเขานำนมัสการการเจิมสูงมากแล้วผมยืนอยู่แล้วมองเขาเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหยผู้หญิงคนนี้เขาชื่อแวงจี้นะครับเขาการเจิมเรื่องการนมัสการเขาสูงมากจริงๆพอนำนมัสการนี่พระวิญญาณลงเลยขณะผมนั่งรถกลับบ้านวันนี้กับภรรยาผมยังหันกลับมาพูดกับผมเลยว่าแวงจี้นี่เขามีความชำนาญพิเศษ specialty คือเรื่องการนมัสการท่านลองนึกดูสิถ้าแวงจี้นั้นนั่งบนเก้าอี้ทุกวันอาทิตย์ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมรับใช้เอากาวติดที่ก้นแล้วก็ไปติดที่เก้าอี้แล้วไม่ยอมลุกขึ้นมารับใช้คริสตจักรของพระเจ้านั้นก็จะเดือดร้อนและไม่ได้รับพระพรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่แวงจี้นั้นถวายตัวเป็นผู้อุปการะศิษย์วิบาลของเขานำนมัสการทุกอาทิตย์เขาต้องขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมาโบสถ์แล้วเวลามาซ้อมที่โบสถ์ก็ต้องขับรถอีก1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนี่1แค่ไปทางเดียวนะกับอีก1ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงแค่ขับรถอย่างเดียวนะครับพาลูกเต้ามาพาสามีกันสามีภรรยารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับเขาท่านก็เหมือนกันท่านที่กำลังฟังคำสอนอยู่ตอนนี้ไม่ว่าท่านจะฟังในรถของท่านท่านกำลังฟังในห้องนอนของท่านท่านกำลังฟังขณะกำลังนั่งอยู่ที่ทำงานผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้มีความชำนาญพิเศษบางอย่างที่ท่านจะสามารถอุปการะผู้นำของท่านได้ท่านอาจจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์ท่านอาจจะเก่งเรื่องทำเว็บไซต์ท่านอาจจะเก่งเรื่องร้องเพลงท่านอาจจะเก่งเรื่องโปรแกรมเด็กท่านอาจจะเก่งเรื่องการทำเครื่องเสียงท่านอาจจะเก่งเรื่องการทำซีดีอาจจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีท่านอาจจะเก่งเรื่องการค้าขายช่วยคริสตจักรในการบริหาร การเงินอาจจะเก่งช่วยศิษย์อภิบาลช่วยคิดเรื่องการเงินไม่ให้คริสตจักรนั้นเดือดร้อนเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมอยากจะหนุนใจท่านจริงๆให้ท่านลุกขึ้นมาจากเก้าอี้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้อุปการะมีความซื่อสัตย์นะครับช่วยเหลือผู้นำของท่านอุปการะเขาใช้ความเชื่อของท่านนะครับพระเจ้าอาจจะใช้ชีวิตท่านนั้นเป็นหลายปีให้ทำอย่างนึงไปเรื่อยๆโดยไม่เปลี่ยนทิศทางเลยอาจจะใช้ท่านทำเรื่องเครื่องเสียงไปหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าใช้ท่านเป็นทำอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านต้องดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเชื่อที่วางใจพระเจ้าจริงๆนะครับและพระเจ้าอยากจะปั้นชีวิตของท่านอย่าเบื่อหน่ายไปซะก่อนอย่ายกธงขาวไปซะก่อนอย่าเลิกลาไปง่ายๆนะครับหลายครั้งท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะออกจากคริสตจักรของท่านเพราะว่าท่านกำลังไม่เข้าใจว่าศิษยาภิบาลหรือผู้นำของท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยอย่าขุ่นเคืองขุ่นเคืองใจนะครับอย่าทุกข์ใจอย่าเดือดร้อนเชื่อพระเจ้าสิว่าพระเจ้ากำลังทำงานชีวิตผ่านชีวิตของผู้นำของท่านอยู่พระเจ้ากำลังทดสอบก็ได้ว่าความซื่อสัตย์ของท่านเป็นอย่างไรให้ท่านเจอเหตุการณ์ในโบสถ์ที่เหตุการณ์ว่าผู้นำกำลังทำอะไรอยู่และท่านไม่เข้าใจอย่าเลิกลานะครับพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้เป็นเหมือนกับผู้ปั้นหม้อพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นให้ท่านยินยอมพระเจ้าให้พระเจ้าปั้นชีวิตท่านขึ้นมาดีไหมครับจนกระทั่งท่านเป็นผู้ที่ใช้การได้ในอาณาจักรของพระเจ้าจงมีความซื่อสัตย์และให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเหมือนกับเอลีชาดีไหมครับผมอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสำหรับคำสอนนี้นะครับและเยโฮซาฟัตตรัสว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ทูลถามพระเจ้าหรือแล้วข้าราชการคนหนึ่งของพระราชาอิสราเอลจึงทูลว่าเอลีชาตอนนั้นเอลียาไปแล้วตอนนี้ถึงยุคเอลีชาแล้วนะครับเอลีชาบุตรชาฟัตอยู่ที่นี่พระเจ้าข้าแล้วดูสิเขาเรียกเอลีชาว่าอะไรเป็นผู้ที่เทน้ำใส่มือเอลียา2พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ11และข้อ12เอลีชาเป็นผู้เทน้ำล้างมือให้เอลียาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วในที่สุดเขาก็เป็นผู้เผยพระวจนะที่มีการเจิมสองเท่าจนกระทั่งกษัตริย์เยโฮซาฟัตเรียกหาและเขาก็ช่วยกษัตริย์เยโฮซาฟัตให้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในการรบออกรบครั้งนั้นเกิดชัยชนะจริงๆให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนกับเหล็กแฉลงแห่งความซื่อสัตย์นั้นเหมือนเอลีชาให้เราเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ศิษย์วิบาลทุกคนในคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยมีผู้อุปการะเขาอย่างซื่อสัตย์ขอพระเจ้าเมตตาให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรนั้นลุกขึ้นมาจากเก้าอี้และยอมรับใช้พระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายขอพระเจ้าเมตตาให้การเจิมของพระองค์ลงมาในชีวิตของเขาจริงๆขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขอให้ญาติของท่านพี่น้องญาติพี่น้องของท่านทุกคนมารับเชื่อพระเจ้าให้หมดเลยขอการเจิมของพระเจ้าลงมานะครับขอบคุณครับเจอกันในคำสอนชุดต่อไปในตอนต่อไปนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org